Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 19-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. O'zbekiston rasmiy matbuoti ijtimoiy tarmoqlar xalqni qo'rquvga solishidan ogohlantirmoqda.
Shu narsa aniq bo'lganki, ijtimoiy tarmoqlar xalqning qo'rquv bilan yashashga olib kelishiga boshlayotgan ekan.
Qirg'izistonning Washington Asqarovni mukofotlagani uchun 22 yillik hamkorlikni to'xtatish tahdidiga AQSh tomoni javob berdi.
Bu yerda Azimjon Asqarov jinoiy sabab bo'lyapti. Bugungi qadam muddatdan beri o'ylanib kelingan bu qadam.
Qirg'izistonga yashirincha meva sabzavot olib kirayotgan o'zbekistonlik tujjorlardan qirg'izistonlik dehqonlar norozi bo'lmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti o'zbek general Abdurashid Do'stim zarurat bo'lsa Foryobda Tolibonga qarshi jangga kirishini bildirdi. Rusiy zabon ijtimoiy tarmoqlarda Islomiy davlat guruhi jangarlarining farzandi bilan tushgan suratlari soni ortayotgani yana xavotirlarni uyg'otmoqda. Shuningdek, islom va musulmonlar eshitirishi va mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Britaniya bosh vaziri David Cameron Britaniya Suriyadagi Islomiy davlat ekstremist guruhini yo'q qilishda kattaroq rol o'ynashi lozimligini aytdi. Men Britaniyaning faolroq bo'lishini istayman, dedi Cameron 19-iyul kuni Amerikaning NBC televizion kanaliga bergan intervyusida. Biz xalifalikni u xoh Suriyada bo'lsin, xoh Iroqda yo'q qilishimiz kerak, dedi Britaniya bosh vaziri. Britaniya Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi havo hujumlarini uyushtirib keladi. Ammo Suriyadagi amaliyoti faqat josuslik, istixborot uchoqlarini yuborish bilan cheklangan. 2013 yilda David Cameron hukumati Suriya hukumat kuchlariga qarshi havo hujumlarida ishtirok etish tashabbusi bilan chiqqan, ammo parlament iznini ololmagandi. AQSh prezidenti Barak Obama amerikaliklarga haftalik murojaatida yadroviy dasturini cheklash bo'yicha Eron bilan imzolangan shartnomaning ayrim jihatlari bo'yicha tushuntirish berdi. Obamaning aytishicha, shartnomada Eron o'z uran zaxirasini 98%ga boyitilgan uran ishlab chiqariladigan sentrifugalar sonini 20 mingdan 6 minggacha qisqartirishi belgilangan. Bundan tashqari, Eron og'ir suvda ishlovchi Arak reaktorini plutoniy ishlab chiqara olmaydigan qilib qayta qurish majburiyatini olgan. Shuningdek, Eron keyingi 15 yil mobaynida bu kabi birorta reaktor barpo etishga aqli emas. Obamaga ko'ra, atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik harbiy inspektorlari Eronning barcha yadro obyektlarini nazorat qilib boradi. Tehron shartnomaga amal qilayotgan aniqlansa, Eronga nisbatan joriy etilgan barcha iqtisodiy sanksiyalar yana qayta joriy etiladi. 14-iyulda dunyoning 6 yetakchi davlati va Eron o'rtasida Venada erishilgan shartnomaga asosan Tehron o'z yadroviy dasturini cheklashi lozim. Buning evaziga Tehronga nisbatan xalqaro sanksiyalar bosqichma-bosqich bekor qilinadi. Ayni paytda Eron oliy rahbari Ali Xomanayning aytishicha, yadroviy dastur yuzasidan qudratli davlatlar o'rtasida bitim imzolangan esa-da, takabbur qo'shma shtatlarga qarshi Eronning muxolif pozitsiyasi o'zgarmasdan qoladi. 18-iyul kuni Eid al-Fitr bayramida chiqish qilgan Xomanayi Yaqin Sharq masalasida Tehron AQSh siyosatiga qarshi mavqeda qolishini bildirdi. Eron siyosatida yakuniy so'zni gapirish haqqiga bo'lgan Xomanayi Eron mudofaa va inqilobiy tamoyillardan voz kechmaydi, deya bildirdi. Toshkent shahar hokimiyati tegishli tashkilotlarga aholining kommunal xizmatlardan bo'lgan qarzdorligini keskin kamaytirish haqida ko'rsatma berdi. Hokimiyatning rasmiy saytida bildirilishicha, shu maqsadda maxsus monitoring guruhi tuziladi. Mazkur guruh kommunal xizmatlar uchun haq to'lanishini nazorat qilib boradi. Ko'rsatmaga binoan 20 avgustgacha barcha ko'chmas mulk obyektlari va ularda yashayotgan odamlar soni haqida aniq ma'lumot yig'ilishi lozim. Asosiy e'tibor ro'yxatsiz yashayotgan odamlar va ayniqsa balog'atga yetmagan bolalarni aniqlashga qaratilishi kerak. Shundan kelib chiqqan holda kommunal xizmatlardan qarz qarzdorlik miqdorini aniqlash hamda bu qarzni to'latish uchun harakat qilinadi. Mazkur monitoring o'tkazish uchun poytaxt tumanlarida shtablar tashkil etiladi. Shtablar tarkibi tuman hokimiyati, ichki ishlar boshqarmasi, soliq boshqarmasi, mahalla jamg'armasi va kommunal xizmatlar vakillaridan iborat bo'ladi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax o'z tashkiloti 2022-yil qishki Olimpiada o'yinlari mezboni aniqlashda qiyin tanlov oldi turganini bildirdi. Ayni paytda qishki Olimpiadaga mezbonlikni qo'lga kiritish uchun Beijing va Almaty kurashmoqda. Bax 18 iyul kuni Britaniyada so'zlagan nutqida har ikki nomzod shahar ham bizning talablarimizga javob beradi deb bildirdi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2022-yilgi qishki o'yinlari mezbonini 31 iyul kuni Indoneziyada o'tadigan anjumanda aniqlaydi. Va nihoyat Gruziyada Rossiyaga qarshi namoyish o'tkazildi. Gruziya poytaxti Tbilisida 3000 dan ortiq odam aksil Rossiya namoyishida ishtirok etdi. Namoyishchilar Rossiyani o'zlarini mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya va Janubiy Osetiya ayirmachi respublikalarini okupatsiya qilganlikda aybladi. Hukumat uyi oldiga to'plangan namoyishchilar dushman bilan hamkorlik qilishni to'xtatishni talab etdi. Avvalroq Gruziya Moskvani Janubiy Osetiya bilan chegaralarini bir tomonlama demarkatsiya qilganlikda ayblab, Tbilisidagi Shveysariya elchixonasi orqali Kremlga norozilik notasi topshirgan edi. Moskva bu ayblovni rad etgan. Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini 2008 yil avgustida Gruziya bilan bo'lgan 5 kunlik urushdan so'ng tan olgan edi. Gruziya mazkur 2 mintaqani Rossiya bosib olgan deb hisoblaydi.
Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishdingiz. AQShning huquq faol Azimjon Asqarovga inson huquqlari himoyachisi mukofotini berish qaroriga javoban Qirg'iziston hukumatining Bishkek bilan Vashington o'rtasida 22 yil avval imzolangan hukumatlararo hamkorlik kelishuvini bir tomonlama ravishda bekor qilish tahdidiga Qo'shma Shtatlar elchixonasi javob qaytardi. Qo'shma Shtatlar elchixonasi bergan javobda bunday 93 yil shartnomani bekor qilish Qirg'izistonda ma'rif va iqtisod va xavfsizlik va demokratiyani rivojlantirish kabi bir qator sohalarga qattiq zarba berishi va bundan faqat Qirg'iziston xalqiga jabr bo'lishi ta'kidlandi. Azimjon Asqarov 2010 yil 15 sentyabrda Qirg'iziston sud tarafidan o'sh voqealarga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan. Xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonishini aytib keladi. Asqarovga Davlat departamentining mukofoti 15 iyul kuni Vashingtonda topshirilgan va uni huquq faolining o'g'li Sherzod qabul qilib olgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
17 iyul kuni Qirg'iziston hukumati umrbod qamoqqa hukm etilgan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni Qo'shma Shtatlar Davlat Departamentining